menurut saya alasan utamanya sederhana, filmnya nggak seru.
Nggak seru tuh dari segi ceritanya, dari misalkan runutan plotnya misalkan atau gimana?
Ya mereka cuma hanya ingin dihibur, ya mereka bisa relate, adegan aksinya juga mereka membuat mereka terkutuk gitu. Menurut saya sih Virgo and the Sparkling itu is the end of Indonesia superhero era.
Kenapa?
Masih punya harapan cerah nggak sih? Menurut lo gimana caranya kita menyikapi supaya superhero ini bisa maju tanpa kita selalu memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada?
Ini hal yang berat sih. Kalau misalkan mau lanjut harus ganti konsep, harus mulai dari nol lagi gitu.
Selamat datang di Broscast.
Bram Reza Rifo ngobrol santai di podcast.
Yay! Salah gue,
temen gue. I do it and I become the enemy.
Are you do?
Jangan rindu berat, kamu gak akan kuat.
Kamu nanya.
Respecto Patronum!
I can do this all day.
Menuju tak terbatas dan melampauinya.
Oke, kali ini seperti yang teman-teman bisa lihat di poster, sudah ada satu narasumber utama kita di episode kali ini, itu Sandi Gasela. Mas Sandi, selamat siang, apa kabar?
Selamat siang, kabar baik.
Alhamdulillah, ini terima kasih
aja ya.
Kami dong yang harus berterima kasih Mas Sandi menyempatkan di kala kesibukan nih. Kalau penonton bisa lihat, sebetulnya Mas Sandi menyempatkan di dalam mobil buat tapping, buat ngobrol sama Broscast. Kita langsung aja ya. Sesuai dengan judul kan kita bahas soal superhero. Paling enggak kalau aku catat di dari 2022 ada Kaca, ada Sri Asih, terakhir ada Virgo. Ini kan menjadi film-film superhero lanjutan gitu loh. Setelah kemudian di 2019 vibe-nya cukup meredak dengan ada Gundala. Tapi gimana kalau kemudian kita lihat dari pendapatannya, penontonnya ini kan semakin berkurang. Apa sih penyebabnya, Mas? Apa jangan-jangan orang terlalu terdistract sama KKN Desa Penari dan genre horror sampai hari ini?
Iya, memang kalau lihat dari raihan penonton ya di bioskop, sangat-sangat mengecewakan. Sangat-sangat mengecewakan, dan itu mungkin jadi pukulan keras buat apa namanya para produser, juga kru and cast di film tersebut ya. Nah, sebenarnya tuh film superhero kan yang selalu apa terus ada itu kan di Hollywood ya, dengan Disney dan Marvel-nya gitu, juga ada Warner Brothers dengan DC gitu. Lalu kita mencoba membuat hal yang serupa di sini. Cuma kan enggak, mungkin karena ekspektasi penonton pengen dapat spektakel yang sebesar film-film Hollywood yang biasa mereka tonton, ketika disuguhi tontonan ala Indonesia yang spektakelnya enggak nyampe gitu ya. Ya mungkin ya kecewa.
Iya, alasan utamanya itu ya.
Menurut saya alasan utamanya sederhana, filmnya enggak seru.
Oke, enggak seru tuh dari segi ceritanya, dari misalkan runutan plotnya misalkan atau gimana?
Ya makanya tadi saya bilang sederhana gitu, karena ketika kita orang awam nih ya, ketika nonton atau penonton reguler, penonton biasa gitu ya, bukan kritikus atau bukan fans film superhero tertentu, ketika mereka mau nonton di bioskop, ya mereka cuma hanya ingin dihibur, mereka cuma ingin nonton filmnya seru dalam arti pemerannya asik-asik memainkan peran masing-masing, ceritanya ya mereka bisa relate, terus adegan aksinya juga mereka membuat mereka terkukuh gitu. Kalau semuanya dapat, ya berarti filmnya seru gitu. Kayak misalkan kita nonton film horor, kalau kita dibikin ketakutan seru-seruan kan, berarti berhasil filmnya. Kalau nonton komedi ya penonton pengen dibikin ketawa. Kalau nonton superhero kan pengen terpukau gitu, pengen melihat sesuatu yang gak bisa didapat dari film drama, dari film komedi ya kan. Ketika penonton satu kecewa, mereka gak akan rekomendasi ke orang, nonton film ini gak seru, ngapain gue rekomendasiin ke orang, yuk nonton film ini seru banget, actionnya keren gitu-gitu. Pasti akan jalan tuh, walaupun misalkan di opening day filmnya gak jalan-jalan amat misalkan, tapi karena filmnya seru, dia akan bicara sendiri sih.
Oke, menarik nih ya. Highlightnya adalah film akan bicara sendiri. Tapi gini Mas, kalau kemudian kita sebetulnya punya penonton loyal misalkan untuk DCU, kemudian untuk MCU, kenapa tidak itu kemudian bisa migrasi ke penonton Indonesia misalkan? Selain soal ekspektasi ya. Artinya ya, kalau tadi aspek Mas bilang film superhero kan berarti ada ya, dua menurut saya sebagai penonton. CGI dan juga laga gitu. Belum dianulain dua hal itu?
Menurut saya enggak. Tapi kalau CGI, saya lihat kayak misalkan di film Sri Asih gitu ya, saya sudah cukup di atas rata-rata, dalam arti kalau di compare ke film Hollywood masih forgivable, maksudnya dalam arti nggak cukup amat ya, ada peningkatan lah dari Gundala gitu. Tapi dari segi action, menurut saya sih kalau namanya action laga di superhero itu nggak cuma ngandelin action berantem, tapi kan harus ada sesuatu yang besar, soalnya ledakan-ledakan, misalkan ada gedung meledak, misalkan mobil terbalik, yang gitu-gitulah, itu kan spektakel tuh. Doang juga kita udah punya standar tinggi lah buat The Raid gitu, harus setaraf dengan itu, atau kalau enggak lebih baik bisa melebihi itu.
Kalau misalkan saya berkaca ke Gatot Kaca, saya ingat banget di final fight-nya itu dia ada semacam adegan berantem sambil terbang. Saya langsung reverse Superman Man of Steel 2013, fight-nya sama gitu loh. Bukankah itu fan service buat kita yang penonton DCU misalkan?
Fan service, iya benar-benar. Walaupun agak cupu sebenarnya ya.
Oke.
Cupu, apalagi ada dialog juga sambil berantem itu, kayak ya jangan rugian tuh. Dia kayak ngelawak gitu kan sambil berantem di atas gitu. Cupu malah menurut saya. Tapi di luar itu ya, itu kan cuma opini saya, yaitu hal yang cupu apa-apa. Tapi kan sebelum masuk ke final act gitu kan, banyak banget dramanya juga. Nggak tahu lah, saya sih ngelihat bahwa problem utamanya skrip tentu saja. Semuanya menurut saya nggak bikin kita engage gitu sambil nonton tuh, kok terlalu kita mikir gitu, kita nggak tahu gini apa ini banyak PR gitu loh. Harusnya banyak, harus ngerti wayang, harus ngerti mitos-mitos soal apa tuh Mahabharata misalkan.
Tidak sesimpel kita nonton Captain America gitu ya, semuanya ya terjemblang. Jelas di mana backstory-nya, di mana fondasinya gitu ya maksudnya ya.
Ya kan kenapa sih mereka enggak ngambil jalan yang itu gitu, bikin superhero? Kenapa sih harus ribet sama mitologi, sama politik, sama hal lain gitu loh? Kenapa enggak bikin cerita yang sesimpel ini loh, ada tokoh jagoan. Dia tuh jadi jagoan karena ini. Tapi dia dikasih obstacle, dikasih hambatan-hambatan. Kasih sosok penjahat yang harus dia lawan. Sesimpel itu kan sebenarnya, kalau pakai rumus 3 babak misalkan. Banyak banget agenda-agenda di luar cerita yang simpel itu.
Oke, ini ingin terlihat berat dan menggunakan keindonesiaan dengan mitologi itu ya, termasuk Sri Asih sebetulnya.
Saya juga baru nge loh ketika saya scrolling di media sosial, banyak penonton yang enggak nge bahwa Sri Asih itu beda universe dengan Gatot Kaca gitu.
Iya.
Maka berpikir ini kelanjutan dari Gatot Kaca, ada berpikir seperti itu. Nah ini kan bukti bahwa PH-nya gagal memperkenalkan karakter itu ke calon penontonnya kan. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang udah kecewa sama Gatot Kaca, terus dia tahu misalkan dia berasumsi bahwa Sri Asih adalah lanjutan dari Gatot Kaca, ya jelas dia nggak nonton kan misalkan. Itu hanya salah satu faktor aja sih. Tapi bisa dilihat dari desain kostum yang juga mirip kan. Belum lagi dia juga mitos dewa-dewa gitu kan. Erat sih menurut saya. Karena saya juga nggak familiar amat sama Sri Asih. Tapi karena kerjaan saya nonton, ya saya nonton semua film kan gitu.
Nah, tapi yang penting kan tidak menggabungkan misalkan Sri Asih, terus Gatot Kaca dan Garuda mungkin. Garuda di 2000-an, 2010-an itu inget gak sih?
Oh itu legend gitu.
Itu legend ya?
Legend banget.
Untuk CGI perfilman Indonesia ya?
Yoi, CGI yang paling amburadul.
Oke, Mas, ini ada Rivo juga nih, announcer dari Broadcast yang udah gabung sama kita. Oh, silakan meluapkan pertanyaannya ke Mas Andi.
Siap-siap Bang Sandi. Enggak, kalau gue sih tadi mengikuti obrolan kalian ya, kita mengerucut ke film-film superhero yang memang baru ya. Mulai nah, sama Indonesia gitu. Menurut Bang Sandi sendiri, apakah kita sudah clear melihat gitu ya, bahwa film superhero Indonesia ini bisa berdiri sendiri tanpa kita membanding-bandingkan? Karena gak usah superhero nih, kita seringkali melabeli seseorang dengan, oh ini Britney-nya Indonesia, Indonesia, DC-nya Indonesia, kita seringkali melabel gitu. Nah, menurut lo kita sudah clear belum sih memandang itu gitu? Dan kalau sudah, seperti apa? Dan kalau belum, gimana caranya kita mencapai itu ya?
Akan susah sih Mas untuk melepaskan ekspektasi orang gitu, bahwa kita tuh emang dari dulu, dari kecil gitu ya sampai sekarang, memang udah terbiasa dikasih tontonan Hollywood dengan nilai produksi mereka yang besar ya. Satu film bisa sampai 1 triliun minimal, sedangkan kita baru puluhan M misalkan. Tapi tetap itu mau nggak mau akan dibandingkan dengan Hollywood. Nah caranya gimana biar nggak dibandingkan dengan Hollywood? Jalan yang dipakai ya jangan ngasih tontonan dengan skala yang sebesar Hollywood, tapi bikinlah tontonan-tontonan yang dimulai dari skala yang kecil, yang grounded gitu. Contoh kayak film yang tayang di Prime yang main Sylvester Stallone, saya lupa judulnya apa ya, itu juga superhero tapi itu berbiaya murah. Menurut saya dengan skala seperti itu bisa dicapai di sini di Indonesia gitu dengan budget, range budget kita dalam membuat film. Atau dari Eropa ada They Call Me Jake, itu juga film superhero yang grounded gitu loh, yang kita juga ini terjadi di sebuah kota kecil gitu, penjahatnya kelas mafia gitu-gitu deh.
Oke. Kalau gitu saya pengen masuk di ini. Indonesia tuh kalau nggak salah kan pernah punya jawara ya kalau nggak salah ya, dari Skylar Pictures gitu loh.
Yang Marcelino Lefran itu.
Betul. Kalau nggak salah se-universe dengan Valentine dan teman-teman.
Iya. Valentine sama.
Cuman kan itu akhirnya kita agak kecewa tentunya dengan hasilnya gitu loh. Yeah. Dan hari ini penonton awam misalkan seperti saya dan Rivo merasa bahwa kadang series itu masih di bawah film, apalagi film bioskop ataupun film di OTT itu secara kualitas masih lebih rendah gitu. Gimana akhirnya kita bisa memaknai itu, Mas Andi?
Ya benar. Mungkin memang juga itu jadi apa ya? Jadi kayak semacam produser film memandang apa ya dalam pembiayaan film mereka, memang untuk film-film sekelas OTT mereka ngasih anggaran yang lebih kecil dibanding bioskop gitu deh. Mungkin secara teknis mungkin pikir mereka ya nontonnya cuma di handphone doang kok, paling di laptop gitu lah atau di TV gitu. Kita nggak usah pakai kamera yang gimana gitu. Secara teknis ini teknis ya. Ya itu kejadian sih. Itu kejadian memang budget untuk OTT selalu lebih kecil, dan juga mungkin ceritanya pun nggak perlu gede-gede amat. Mungkin mereka berpikir seperti itu sih untuk efisiensi si keuangan mereka aja sih.
Oke, ini menarik sebetulnya. Dua poin yang coba ku ambil dari apa yang Mas Andi bilang adalah soal kedekatan dengan penonton, soal tidak usah terlalu pengen ribet dengan mitologi dan segala macam, itu cukup masuk akal untuk kemudian membuat paling tidak superhero lebih dekat ya dengan kita. Nah, Mas Andi, berarti artinya ke depan formulasi seperti ini itu masih bisa diulang dari kacamata Mas tentunya sebagai kurator film, atau kemudian harus ada perubahan yang lebih membumi tadi?
Menurut saya sih Virgo and the Sparkling itu is the end of Indonesia superhero era.
Kenapa?
Karena PH-nya sudah terlalu merugi.
Hanya 8 hari ya waktu itu kalau nggak salah.
Yep, investor nggak bisa dapat uang mereka balik gitu. Kecuali para pembuat filmnya masih punya keyakinan yang besar, juga didukung investor yang gak kapok gitu, ya monggo lanjut. Saya tentu senang, gak cuma saya sih, menurut saya banyak juga yang menunggu-nunggu kelanjutan universe ini yang sudah dibangun dengan berdarah-darah gitu ya. Tadi balik lagi tuh ngomong soal fans. Kalau di Marvel kan ada fans Marvel yang fanatik, begitu juga DC gitu ya. Kenapa nggak menjalar di Indonesia? Menurut saya ada fans fanatik Bumi Langit misalkan, cuma sedikit. Ya jadi pasarnya superhero itu niche, masuknya marketnya cuma segitu, yang rame di Twitter aja, yang rame di Instagram misalkan, tapi nggak menular di real life gitu.
Bang, gimana menyikapi Tira yang sudah selesai syuting dan menunggu tanggal rilis gitu, dengan medium yang berbeda, dengan pemeralatan lagi kan, mungkin akan masih punya harapan cerah nggak sih, mengingat film terakhirnya Bumi Langit mungkin lebih baik dibandingkan film pertamanya Gundala gitu.
Iya. Nah kalau Tira, saya yang di OTT kan ya?
Iya betul.
Yang di OTT.
Kalinya pengen OTT.
Iya, dan itu udah selesai syuting. Ya emang ya tinggal ditayangkan aja dalam arti kalau pembuatan film kan setelah selesai syuting itu satu tahap pembiayaan udah selesai misalkan gitu kan. Biasanya kalau udah OTT juga udah ada deal duluan tuh bahwa filmnya udah dikasih harga tertentu, bahwa kira itu mungkin sebuah pesanan dari OTT tertentu gitu. Misalkan nanti resepsinya bagus, ya bisa jadi dibikin sequel, enggak, why not? Untuk OTT yang sama, tapi kan nanti OTT itu yang biayai dengan pagu budget yang mereka miliki gitu. Ya let's see lah tanggapan penonton nanti seperti apa. Tapi kan kalau OTT nggak bisa di ini ya, nggak bisa ditakar seperti kesuksesan film di bioskop. Kayak jumlah subscriber OTT tertentu kan belum berarti penontonnya juga sebesar subscribernya.
Oke, artinya itu kalau dari sisi itu ya, itu kan berarti ada celah. Itu bisa menjadi ini nggak sih mas? Bisa menjadi apa ya, standar yang berbeda untuk kita akhirnya mengukur lagi soal kesuksesan sebuah film. Paling nggak misalkan media mainstream hari ini kan mengukur sukses film tuh penonton di atas 1 juta misalkan. Itu kan tapi yang di bioskop. Apakah ada celah kemudian nanti jangan-jangan pindah ke OTT karena standarnya lebih tidak ketat gitu.
Sebenarnya kayak standar penonton film yang box office di atas 1 juta juga itu compare tuh biaya produksi filmnya kan. Menurut saya Sri Asih dapat 1 juta penonton juga belum tentu balik modal tuh. Masih merugi misalkan. Paling enggak harus 3 juta ke atas misalkan, mungkin baru ada keuntungan yang bisa dicapai. Karena kan bagi-baginya banyak tuh, karena kolaborasinya banyak, koproduksinya banyak gitu. Jadi itu bukan produksi satu PH, tapi gabungan beberapa PH, belum beberapa investor gitu ya. Akan sangat tinggi sebenarnya target penontonnya. Paling enggak 4 juta harus minimal, enggak cuma 1 juta gitu. Tapi juga ada beberapa film yang misalkan di total 500 ribu udah untung. Ya kalau biaya produksinya 800 juta, ya misalkan kan udah untung gitu loh. Ya compare to biaya produksi sih. Nah, film superhero selalu mahal. Ya itu tadi, jualannya kan spektakel, jualannya action, jualannya sesuatu yang harus bisa bikin penontonnya terpukau. Kalau biasa-biasa aja ya nonton drama aja kan. Kalau cuma lihat karakter-karakternya ngomong, ngalor ngidul, nangis-nangis gitu kan, nonton drama aja gitu. Tapi nggak tahu ya kok selalu besar porsi drama itu di film action kita. Ya mungkin untuk apa ya, mungkin mereka berkompromi soal budgetnya nggak nyampe, actionnya cuma bisa beberapa sequence, jadi kita perbanyak ngobrol misalkan, atau perbanyak komedi biar penonton lupain dikit soal actionnya gitu. Tapi kan penonton gak peduli itu. Masa kita nonton harus mikir ini filmnya biayanya berapa ya? Itu kan bukan urusan kita kan, bukan urusan penonton. Penonton gak mau tahu soal itu. Yang penting filmnya harus seru, sederhana itu.
Bang, gue melihat baik di Twitter maupun di Instagram gitu ya, penonton superhero kita tuh ya selain jumlahnya tidak sebanyak yang kita bayangkan gitu ya fansnya, kemudian mereka juga gue rasa terbelah dua di antara mereka yang punya ekspektasi besar dengan mereka yang akhirnya berkompromi dengan pikiran-pikiran di balik layar itu tadi gitu. Oke lah, udahlah, maklumi aja apa segala macam gitu. Menurut lo gimana caranya kita menyikapi supaya superhero ini bisa maju tanpa kita selalu memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada?
Nah itu, saya juga ngelihat orang-orang yang memaklumi itu ya boleh kita bilang biasanya sih cinephile ya, orang yang juga sering nonton film di luar nonton superhero. Mereka tuh biasanya berasal dari reviewer-reviewer juga, orang yang suka ngasih kritik, yang suka ngasih pujian terhadap film yang mereka tonton di bioskop gitu ya. Terus mereka tweet atau mereka bikin reviewnya di TikTok atau di IG gitu. Nah mereka bersikap kompromi seperti itu karena mereka lebih dekat atau lebih sedikit tahu tentang proses pembuatan film, makanya mereka memaklumi itu. Tapi percaya deh, lebih banyak orang yang gak ngerti soal bagaimana sebuah film diramu gitu di belakang layar. Bahwa ya penonton cuma pengen nonton, sesimpel itu. Bahwa juga masih banyak sampai hari ini gitu ya orang yang nonton film-film Indonesia yang lagi tren di OTT itu nontonnya di Telegram. Mereka nggak subscribe Netflix, nggak subscribe Prime Video gitu, karena ada di Telegram gitu loh. Sesimpel itu. Mereka nonton itu kan nggak bayar, cuma ya tentu mereka bayar paketan internet doang. Tapi kan kalau mau nonton legal kan mereka harus subscribe Prime 60 ribu gitu loh, Netflix 100 ribu minimal gitu. ini kita lagi ngomongin penonton biasa gitu, penonton awam. Mungkin kalau yang memaklumi itu, mungkin mereka udah pada subscribe ya, udah pada nonton secara legal. Saya percaya sih. Kalau lihat apa namanya, kalau lihat skenanya di medsos. Tapi update sih untuk bisa menggiring opini masyarakat umum bahwa kita harus maklumi dong. Bahwa film Indonesia ini kan budgetnya kecil, kita belum segede Hollywood. Gak bisa sih, menurut saya gak bisa, itu gak bisa dipaksain. Ya pokoknya kasih tontonan yang bikin kita teryakinkan aja gitu dengan suguhan yang dikasih oleh pembuat filmnya. Kalau misalkan kita dikasih tontonan yang jagoannya tuh cuma di kampung gitu, kayak sebuah film Telugu, aku lupa judulnya ya, kok aku lupa terus. Ada lah di Netflix tuh film-film Telugu, film India yang dia di sebuah kampung dapat kekuatan gitu. Terus musuhnya siapa? Musuhnya orang di kampung itu juga. Tapi kalau ceritanya ngena, nggak dibikin-bikin gitu, ya kita juga bakal seneng-seneng aja dikasih tontonan seperti itu. Nggak harus tontonan ala Marvel atau ala DC.
Artinya menurut lo sehat dong bang, kalau misalnya penonton Indonesia memang tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di balik layar dan memang hanya menyaksikan show-nya aja.
Iya, dimana ya PR itu PR produser, PR sutradara sih untuk meramu cerita yang bisa relate ke penonton. Tapi kan sebenarnya kalau balik lagi ke soal film, itu soal ego ya, ego produser, ego sutradara gitu. Mereka punya egonya yang gak bisa kita takar, yang bisa kita lihat gitu secara kasat mata. Balik lagi deh ke soal film-film superhero yang udah ada gitu, itu mereka referensinya kemana sih? Lebih ke Warner DC gitu kan, yang gelap-gelap, yang gritty, yang dark gitu. Gundala kan itu sangat dark, sangat gritty gitu. Nggak light, nggak campy, yang nggak... Anak kecil susah nonton Gundala. Menurut saya sih, kalau saya masih kecil nonton Gundala, saya juga nggak rekomendasiin bapak-bapak ajak anaknya nonton Gundala sih. Film superhero kan harusnya kan semua umur ya. Menurut saya walaupun sah-sah aja sih bikin superhero yang dark, yang gelap gitu, sah-sah aja. Ya tergantung... Tadi target si pembuat film tuh target penontonnya siapa? Isi itu kan juga bermasalah ya di Hollywood sampai sekarang ganti rezim misalkan baru film-film DC yang rezim sebelumnya kan dihapus gitu loh, bahwa tidak berkelanjutan, harus di rebuild dari nol lewat James Gunn, masuknya James Gunn sebagai presiden di DC Universe gitu. Ini hal yang berat sih. Kalau misalkan Bumi Langit masih mau lanjut, ya harus ganti konsep, harus mulai dari nol lagi gitu.
Ini sama kayak ini mas, Suicide Squad ya, yang kemudian ributnya sangat ngepop, sangat sangat Marvel kalau saya lihat malam.
Iya, seperti itulah, termasuk yang lain-lain.
Oke, Mas Andi, tapi kalau ngomongin soal Down to Earth itu, Asiap Man kurang membumi apa?
Tapi nggak, maksudnya nggak membumi yang kayak begitu juga ya, itu nggak masuk akal juga, maksudnya nggak itu kayak nggak usah film superhero lah, film drama kita juga kan banyak yang nggak masuk akal ya, banyak yang nggak make believe nya tuh nggak nyampe gitu. Itu sih ya, dibikin cupu banget, dan bukan cuma cupu ya, ya itu hal yang lain lagi deh, itu bisa satu episode sendiri tuh ngomongin Asiap Man.
Tapi yang penting ya itu sudah sempat tayang aja ya, jadi memang bisa masuk dalam salah satu jajaran film bioskop gitu. Nah, Bang Sandi, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama kita soal superhero dan juga tadi kritik penonton Indonesia terhadap superhero Indonesia. Semoga baik Gatot Kaca Universe dan juga Bumi Langit gitu ya, masih bisa lanjut dan punya konsep yang lebih baik, punya budget yang lebih besar lagi supaya kita bisa di-service lebih baik lagi gitu ya. Silahkan kita berekspektasi terhadap DC dan Marvel. Benar, kita hanya tahu show-nya aja ya. Yang penting ya, nggak perlu tahu dramanya apa dan nggak perlu memaklumi banyak hal di belakangnya, karena lagi-lagi yang perlu kita tahu sebagai penonton setelah bayar adalah yang menyaksikan dan menikmati sajiannya. Thank you Bang Sandi sudah gabung sama Broscast.
Revo dan Mas Bram.
Kalian bisa dengar ini di Spotify, di broscast.podcast dan juga di Speak Up Network. Dan teman-teman, sekali lagi thank you sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau gitu gue Revo Palevi dan rekan gue
Bram Herlambang, sampai ketemu di episode mendatang. See you.
See you.
Selamat datang di Broscast.
Bram Reza Rivo ngobrol santai di podcast.
Hey. Salah gue, salah temen gue.
I do it and I become the enemy.
Are you doing?
Jangan rindu berat, kamu gak akan kuat.
Kamu nanya. Respecto Patronum.
I can do this all day. Menuju tak terbatas dan melampauinya.